Moji milovaní, pokoj vám. Ať pokoj Ježíšův naplňuje vaše srdce. Ať žádná starost či starostlivost, nějaká obava, úzkost neovládá vaše srdce. Ať vaše srdce je volné k naslouchání toho, co nám také dnes Pán připravil. Proto vám vědomě žehnám ve jménu Ježíš. V autoritě Ježíšova jména vám žehnám. Ať máte užitek z toho, že sám Pán je zde mezi námi. Je zde mezi námi. Jsem velice vděčný za to biblické heslo, které máte za sebou. Naději máme v Bohu živém. Když jsem se ráno připravoval na tuto bohoslužbu modlitbou, tak se mi připomínal právě tento verš, který jsem tady včera četl, když jsem seděl v lavici. A prosil jsem, Pane Ježíši, ty, který jsi v skutku živý, jakým způsobem, kromě toho zvěstovaného slova, jakým způsobem se chceš dotýkat svých dětí a co bys jim rád pověděl? A naslouchal jsem a zdálo se mi, a to vám dávám k rozsouzení, jako kdybych slyšel, bude tam mezi mými dětmi někdo, kdo má problémy s pocením. Vyzvi ho, jeho se dotknu a s ním budu mluvit. Je-li tu kdokoliv mezi vámi, kdo má tuto potíž, pak po ukončené bohoslužbě jsem připraven vám žehnat ve jménu našeho Pána Ježíše, protože ani trochu nepochybuji o tom, že je opravdu živý. Tak pokud tu někdo takový je, tak mějte smělost přijít. Sám Pán chce s tebou mluvit. Také jsem v průběhu i chvál, v té první písně už vnímal, že bych se směl s vámi rozdělit o jednu zkušenost pro povzbuzení. Je to necelý měsíc, no, asi tak měsíc to je, ano, měsíc už to je, kdy jsme s manželkou byli na Slovensku a kdy jsme týden sloužili dvěma sborům na Slovensku a tam jsme pak dostali odměnu. Byl nám vyhrazen poslední den, abychom si to s manželkou užili. A my jsme měli v sobě už takový sen, byla to víceméně sen mé manželky, že když už jsme na Slovensku a možná naposled, protože už máme svůj věk, co kdybychom si ještě naposled vystoupili na Kryváň. Víte, o jakou horu se jedná v Tatrách? 2500 metrů. A tak jsme to skutečně využili. Bylo to zřejmě poprvé v životě, kdy jsem v neděli nebyl na bohoslužbě ve shromáždění, ale musím vám povědět, že při tom výstupu jsem prožil bohoslužbu, která byla asi zatím nejsilnější v mém životě. Jak to všechno začalo? Nedostali jsme se příliš brzy na výstup až kolem 10. hodiny a to už venku bylo 30 stupňů. Původně jsem se domníval, že v té první třetině budou lesy a že budeme procházet trochu stínem, jenže to jsou lesy, které už vymřely a tak je to tam všechno holé a nebylo kam se skrýt. Moje přirozenost, víte, jaká je moje přirozenost, to musím před vámi pokorně vyznat. Když se začnu potit, a protože šlo o výstup neustále jen nahoru, jiná možnost nebyla, a převýšení bylo celkem 1400 metrů, tak jsem začal reptat. Já jsem takový typ, začnu reptat, proč to všechno, proč taková hloupost, proč tak hloupé rozhodnutí, co to manželku napadlo, když jsem to samozřejmě hned neřekl. A začal se ve mně probouzet hněv. A tak mi nezbývalo, než na druhé straně volat, Bože, co se to ve mně děje? Ten Kryváň byl tak strašně daleko. Ani jsem nepočítal s tím, že bychom tam vyšli. To horko bylo tak nesnesitelné, že jsem s tím vůbec nepočítal. že bychom tam mohli dorazit. Nicméně Pán Bůh najednou způsobil vám něco zvláštního. Přišlo takové malinkaté zavanutí, jako a mě to vám takovým zvláštním způsobem najednou jakoby nadzvedlo, pozdvihlo, povzbudilo, naplnilo radostí a já jsem plně vnímal, to Duch Boží se mě dotýká. A já jsem v tu ránu viděl to své hrozné srdce. Najednou jsem viděl, kdo jsem před Bohem. A nemohl jsem jinak, než volat, Bože, slituj se nade mnou. Ty mi nabízíš dárek a já tady reptám. A já jsem vlastně naplňován hněvem. Prosím tě, odpusť mi. Nepočítám s tím, že bych měl vylít až nahoru, ale odpusť mi, ty vidíš mé srdce. A tak jsem stál před Pánem a prožíval jsem vám něco zvláštního. Nejenom takový malinký váneček a opět takové nadlehčení. A v tom okamžiku se mi začal jenom vyvíjet přede mnou celý ten příběh izraelského národa, jak procházel pouští. Vyšel z Egypta a znáte ten příběh. Jedna těžkost za druhou. A jak se mi odvíjel tento biblický příběh, tak jsem tím vám byl Duchem Božím neuvěřitelným způsobem zbohacován. A já jsem prožíval Boží blízkost právě při tom, jak mi Duch Boží připomínal ty jednotlivé události, které Boží lid prožil, kde je Pán Bůh vychovával a kde je vedl. A když vám řeknu, že jsme nakonec skončili na vrcholu, tak tomu asi nebudete věřit. Prostě Bůh každým tím okamžikem, kdy už jsem nemohl, takový malý vánek, takové zavanutí. Co vám bylo zvláštní, když jsem vystoupil až na vrchol, tak jsem se radoval z jedné věci. Mohl jsem ve jménu Pána Ježíše žehnat Polsku, které bylo za mými zády, Slovensku, které bylo pode mnou a také i naší zemi. A považoval jsem to za velikánskou výsadu, že z takového vrcholu můžu žehnat ve jménu Ježíš obyvatelům těchto zemí. A pak, když jsme sestupovali dolů, tak jsem najednou viděl, že se začíná najednou smrákat. To ve vysokých horách bývá. A dokonce jsme vnímali, že se chýlí asi k bouřce, protože bylo dusno, byl neuvěřitelný těžký vzduch. A když jsme byli asi tak už ve dvou třetinách směrem dolů, níž, tak už začalo i pršet, už nás stihl i první déšť. Ale co se vám nestalo? Představte si, ještě během té doby, já jsem byl tak nadšen Duchem Božím, tak jsem byl naplněn, že kohokoliv jsem potkal, tak jsem ho zdravil. A měl jsem potřebu jim i žehnat. A tím slovem pokoj vám. A když jsem byl také si v těch dvou třetinách už směrem dolů, tak proti nám najednou běží čtyři děvčata. No pět? Čtyři děvčata. Běželi a já jim říkám, děvčata, kam to utíká, ty snad nenakryváň. To už bylo půl páté večer. To snad nemyslíte vážně, to není možné. Teď podívejte se, je i zamračíno. Ale oni vůbec nenaslouchali, se na mě podívali a utíkali dál. A tak já jsem ještě stačil, tak vám žehnám ve jménu Ježíš, ať vás Bůh chrání, když nevíte, kam jdete. A oni běželi, oni se nenechali zastavit, ale já jsem měl na potřebu za ně se přimlouvat. Teď oni, Bože, neví, kam běží. V tento čas to už se nedá časově zvládnout. A tak, jak jsme sestupovali dolů a už pršelo a skutečně pak přicházely i blesky, tak jsme s manželkou se za ně přimlouvali. Pak jsme se dostali domů. Za týden jsem dostal mail. Vážený pane kazateli, to jsme my, ty čtyři střeštěné holky, co utíkali na kryváň. My vám velice děkujeme, že jste nám požehnal. Nemáte tušení, co jsme prožili. Dvakrát vedle nás blesk šlehnul. Vedle nás. Drželi jsme se pohromadě a jen jsme věděli, že to byl sám Bůh, který nás ochránil. Že to byly holky z sebe a nebudu vám říkat odkud, to jsem netušil. Mě nějak poznali, já je ne. Ale proč to vyprávím? abychom porozuměli, jak dobré je nechat se vést Božím duchem. Nemáme tušení, k čemu nás kolikrát Boží duch volá a k čemu nás povolává. A já jsem velice rád, že 4 děvčata prožili něco, na co si budou už celý život pamatovat, že Bůh je ten, který ochraňuje. Že to má smysl k němu volat. A který ochrání i v nebezpečí. Tak, to jsem měl potřebu jako povědět především před mladými, aby nejednali v třeštěně a aby počítali s tím, že Bůh je ten, který chrání. O čem budeme dnes spolu se zamýšlet nad Božím slovem? Původně jsem byl připravený, že budu hovořit o Samsonovi. Je to úžasný příběh, neboť mě tam uchvacuje jedno místo, a sice kdy duch boží uchvátil Samsona a vedl ho k neuvěřitelným věcem. Je to něco, co mě poslední dobou hodně doprovází, neboť toužím potom, aby duch boží uchvátil jednoho každého z nás. Abychom chodili v síle Božího ducha. Abychom ten čas, který ještě nám je dán, ten čas milosti, jak jsme tady dneska zaslechli, jsme dobře využili. Patříme mezi ty kazatele, kteří téměř na každém už kázání připomínají. Víte, že příchod Pána Ježíše je blízko? Náš Pán brzy přijde. A proto je dobré svůj život mu opravdu svěřit a rozhodnout se úplně vědomě, Pane, tady jsem, co ještě mohu pro tebe vykonat? K čemu bys mě chtěl použít? Ale při tom včerejším semináři jsem postupně prožíval, že bych se měl vrátit k jinému tématu. Před 14 dny jsem byl s 3 bratřími z vašeho společenství tam u nás v Krušných horách na chalupě, zborové chalupě, kde se scházím takhle jednou za rok, abychom se společně sdíleli a společně se povzbuzovali před Boží tváří. A tentokrát jsme se ptali, Pane, co bys jí nám chtěl povědět? Jakým textem se máme zaobírat? Co si máme vzít jako předmět k přemýšlení a k uvažování? Co by bylo pro nás a co by bylo i pro církev? A tak nám přišlo, abychom se zahleděli do Božího slova ve Starém zákoně do proroka Ozeáše. Trochu jsem zatrnul nejprve, protože vím, že starozákonní proroci nemají vždycky příjemnou řeč, ale odvážili jsme se a zabývali jsme se tím určitým textem. Především jedním veršem ze 4. kapitoly, 1. až 2. verš, já ho pak budu tady citovat. A když jsem se pak k tomu doma vrátil a zpracoval jsem si to, o čem jsme přemýšleli, tak jsem zjistil, že je nutné číst v kontextu celou tu knihu a tak bych se rád dneska s vámi o tom rozdělil. Je-li tomu tak, že Bůh tam k nám hovořil, co měl oslovit nás a má to také oslovit církev a je to staré teprve 14 dní, tak zřejmě bude dobré, abychom si navzájem poslechli, že co nám vlastně Bůh říká. Jaký je tam důraz, na co si dát pozor. Takže půjdeme společně do proroka Ozeáše. Když jsem se doma nad tím pak zamýšlel, tak mě tam chytil jeden verš, který je zachycený už v 2. kapitole, a já ho nyní přečtu a z toho budu vycházet, neboť mě velice zaujal. Nikdy předtím jsem si toho nevšiml. Cituji Ozeáš, 2. kapitola, 21. verš. A budu dneska citovat z překladu studijního. Pokud budete se mnou sledovat Boží slovo, tak abyste věděli, z jakého překladu vycházím. Tam Hospodin říká na adresu Božího lidu, Izraele. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. to slovo zasnoubím si tě, mě tam velice zaujalo. Hospodin se rozhodl, že se prostě zasnoubí se svojí budoucí nevěstou. A všimněte si, co se tam všechno vlastně v tom verši pak odehrává. O čem je tam dál řeč. I v Novém zákoně je jedno místo, které nám přibližuje tento čas jakoby zásnub. Píše se o tom v knize v Evangeliu Lukáše v 15. kapitole, kde je úžasná zpráva o jedné ženě, která ztratila jednu minci. Tam si se nemluví přímo o tom, že by se jednalo o ženu, která byla zasnoubená, nicméně bibličtí vykladatelé to tak říkají, že se to vztahuje prostě na ženu, která byla zasnoubena. Tím, že dostala od svého budoucího ženicha náhrdelník, na kterém bylo celkem 10 penízků, takových mincí, které byly o váze asi 6 gramů, podobné hodnotám římského denáru. A když jeden z těch penízků ztratila, byla strašně zklamaná a zoufala, protože věděla, že se bez toho nemůže před tím budoucím ženichem ukázat. Jejím úkolem bylo zachovat to obdarování až do toho času svatby. Byla velice smutná, když ztratila, tak dělala všechno proto, aby hledala. Zapálila svoji lampu, začala vymetat svůj dům a pečlivě hledala, je napsáno v textu. Až pak nalezla. A když nalezla, tak je tam napsáno, a když ji najde, tu minci, svolá přítelkyni a sousedky a řekne, zaradujte se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila. Tak vám pravím, že je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Tak jak to je s těmi zásnubami? Zásnuby se konají vždycky v čase určité zralosti. V Orientě to bývá někdy i v čase rané mladosti, kdy zásnuby vyřizují rodiče. Při zásnubách ten potenciální ženich, respektive jeho rodiče, předkládají také dary. A i v tom našem textu, který jsme četli hnedka na začátku, je ten, kdo přináší zástupní dary pro svého syna, je nebeský otec. Tak o těch darech bych rád dneska se trošku zmínil. Chtěl bych připomenout, že i apoštol Jan, když hovoří o církvi, tak odhaluje, že součástí té boží rodiny, kterou je církev, jsou vlastně 3 generace. Dítky, mládenci a otcové. Dovolte mi citovat z 1. listu Janova z 2. kapitoly 12. až 14. verš. Píši vám, říká apoštol Jan, píši vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píši vám, mládenci, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a přemohli jste toho zlého. Apoštol Jan nám tady vykresluje rodinu a zásnuby se konají, že? Na úrovni rodin. Tady Jan hovoří o 3 generacích. Dítky to jsou ti, kteří jsou v tom procesu znovuzrození, v tom procesu, kdy poznávají otce, který je miluje. Je to ten čas, kdy se dovídáme, že jsme milováni nebeským otcem. A je nám v tomto čase velice dobře. Pak přichází čas, bych řekl, kdy toto poznání a tuto už přijatou víru potvrzujeme potom křtem, ponořením. Mládenci, to jsou ti, o kterých tam Jan říká, kteří už jsou silní. Silní, protože znají Boží slovo, které přijali. Vy znáte už slovo, Boží slovo. A tím, že znají slovo, tak jsou vlastně uschopněni k tomu, aby přemáhali toho zlého satana. Aby už přemáhali veškeré pokušení, které přichází, a přemáhali veškerého úklady. A pak jsou tam ještě popsáni otcové, kteří znají toho, který je od počátku. A tak jsem se chtěl dotknout, nebo ano, nikde v písmu to nemůžu najít. Ale domnívám se, že zástupy, které jsou v podstatě také už závaznou smlouvou mezi tou snoubenkou a budoucím ženichem, a kolikrát se to děje i na úrovni těch rodičů, takže se to zřejmě děje v období těch mládenců. Bychom mohli říci, tam, kde je už určitá zralost. Když dítky prožijí znovu zrození a poznají, že jsou již milováni, dochází k zvláštnímu rozhodnutí tuto svoji víru potvrdit křtem. A zdá se mi, že to je čas, kdy je vlastně předkládána smlouva mezi námi a Bohem. Kdy přijímáme závazně, prostě, že se vydáváme našemu Pánu. Už pro nás Ježíš není jen spasitel, ale také i Pán. V té době, kdy první církev také křtila, tak to nebylo tak úplně jednoduché nechat se pokřtít do jména Ježíš. Ono nechat se pokřtít tenkrát znamenalo být následníkem Pána Ježíše a znamenalo to, že je v ohrožení můj život. Tak jako Ježíš byl zabit a první církev také v podstatě byla v nemilosti mnohých, kteří si mysleli, že znají Boha, tak to bylo něco závazného. Předpokládám také, že platí i to, co naše církev vyhlásila jako určité dogma, že když prožíváme znovuzrození, tak přitom také býváme i pokřtěni do Ducha Božího. Že jsme narozeni z vody a z ducha. A tam už vzniká ta první smlouva, která nás připravuje k tomu, abychom se dočkali také budoucí svatby. S kým? S Beránkem Božím. Vraťme se ale k těm zásnubám, tak jak jsou zachyceny u toho proroka Ozeáše. Tam jsme se dozvěděli, že obsahem toho zástupního daru, vždycky, když se dělali ty zásnuby, tak to bylo doprovázeno dary. Dary ze strany otce, toho, nebo rodičů toho syna, toho budoucího ženicha. A všimněte si, co je tam vlastně nabízeno. To jsou úžasné hodnoty. Ano, nejedná se o materiální věci, které by tam byly předkládány, ani zlato, ani stříbro, jiné předměty, ale hovoří se tam o pěti úžasných hodnotách, které jsou pro nás, boží děti, velice vzácné. Spravedlnost, právo, milosrdenství, slitování a věrnost. To jsou dary, které tam Hospodin nabízí té své nevěstě. Ano, budoucí nevěstě. Pojďme se nad tím krátce zamyslet. Je to pro naše povzbuzení. Je to proto, abychom byli povzbuzeni a posíleni, abychom viděli, jak úžasný a vznešený je náš nebeský Otec. Když nás povolal do té boží rodiny, kde nám dovolil, abychom rostli jako dítky, a kdy nás dovedl k tomu, abychom závazně vstoupili do svazku, té smlouvy s ním, co on nám to vlastně nabízí za úžasné hodnoty, s kterýma my tady můžeme žít a které nám pomáhají k tomu, abychom mohli také vést vítězný život na této zemi. To první, co tam Hospodin, ten nebeský tatínek, předkládá tomu svému lidu, je spravedlnost. Ano, spravedlnost ta se získává pouze jednorázově a to jedině skrze oběť či smrt našeho Pána Ježíše Krista. Je tolik míst v Novém zákoně, které o tom jasně hovoří, a já dovolte mi, abych citoval aspoň jedno z těch míst. Epištola Římanům, 3. kapitola, 26. verš. Je to ta část, ten odstavec, který je nazván spravedlnost skrze víru. V tom 26. verši čteme, v čase boží schovývavosti a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Takže tam, kde jsme přijali vírou, co Pán Ježíš Kristus všechno pro nás udělal na Golgotském kříži, tam, kde jsme přijali vírou, že Ježíš kvůli našemu provinění nakonec byl zabit, pak byl dán do hrobu, ale pak byl vzkříšen z mrtvých a stál z mrtvých a nyní sedí na trůnu. Je to také vaše víra? Je to vaše hluboké přesvědčení ve vašem srdci? Vyznává toto vaše srdce, že tomu tak je? Je-li tomu tak, pak ve vašem srdci musí být jistota, že i vy jste spravedliví. Je to nesmírně důležité pro život na této zemi. Víte, čeho se ďábel nejvíce děsí? Když můžete říci, ano, i selhávám, i prohrávám. V tom máš, ďáble, pravdu. Ale mé odpuštění je v Kristu Ježíši. A on mě ospravedlnil. Já ti dávám najevo, že v Kristu Ježíši jsem spravedlivý. Pro jeho oběť, pro jeho zásluhy. Ale já tomu věřím. Tedy ďábel zuří a utíká. To je něco, co on neunese. To je něco, co on naprosto není schopen slyšet. Když boží dítě stojí na tom, jsem spravedlivý. Moji drazí, to je moje zkušenost. Záměrně jsem i na začátku pověděl, jak se kolikrát projevuje tam moje tělesnost. Zřejmě s tím budu zápasit až do konce života, nevím jak vy. Ještě pořád jsme v těle. Ale to je úžasná věc, že já každý den můžu volat k Pánu a můžu přijímat odpuštění. Každý den se dotýkám jeho milosti. Každý den. A jsem za to velice vděčný. Kolikrát bych ani zakazatelnou nemohl jít. Ale jdu směle, protože jedno vím, jsem spravedlivý v Kristu Ježíše. Jsem spravedlivý v Kristu Ježíše. To je moje základní identita. Jsem jeho dítě a jsem spravedlivý v Kristu Ježíši. Haleluja. Ne proto, že jsem já dobrý, vůbec ne. Ale můj Pán za mě položil život na Golgotském kříži. A pro tuhle víru, že jsem v něho uvěřil, jsem spravedlivý. Tak jako Abraham byl nazván Božím přítelem a bylo o něm řečeno, že je spravedlivý, víte proč? Že uvěřil tomu, co mu Bůh řekl. Že bude praotcem velikánského národa. Je tomu tak? Je. A on tomu uvěřil. Ačkoliv už byl velice starý a vlastně nebyli schopni mít děti. Až pak se jim narodil jeden jediný syn. Že je ten podle zaslíbení, Izák. Tak pro tu víru, a víra je dar, jsme byli učeni spravedlivými. Moji drazí, povzbuzuje vás to? Máte také už tu jistotu, že jste spravedliví v Kristu Ježíši? Toto je nesmírně důležité, protože pak přichází různé zápasy, různé boje v každém všedním životě. A Pán Ježíš očekává, že my v těch jednotlivých zápasech budeme stát ve jménu Ježíš. Že já prostě každé myšlence, která je negativní a útočí na mě a která má za cíl mě nějakým způsobem srazit na kolena a prostě vzít mi odvahu a sílu a radost, že já můžu stát ve jménu Ježíš. Ale ve jménu Ježíš může stát ten, kdo ví, že je spravedlivý v Kristu Ježíši. Jinak nenajdete odvahu tento zápas takto vést. Rozumíte tomu? Jen když vím, že jsem spravedlivý v Kristu, můžu říct ve jménu Ježíše, tuto myšlenku odmítám. Ďáble, odejdi. A musí respektovat a musí odejít. Jsme povoláni k vítěznému životu. Haleluja? Jsme povoláni k vítěznému životu. Včera v průběhu toho semináře jsem vnímal, jak na mě přichází něco, a říkal, a je, tohle to vypadá na blížící se chřipku. Ale Pán mi hned připomněl, neboj se. A tak jsem ve jménu Pána Ježíše se proti tomu hned postavil. A odmítl jsem ty první symptomy, co by mohlo se z toho narodit. A je to v pořádku. Ve jménu Ježíše máme autoritu. Rozumíte tomu? Já tomu říkám, že Ježíšovo jméno a v jeho jménu máme cokoliv činíte, čiňte ve jménu Ježíš. Bratr se taky, že? Postavil v tom zoufalém stavu, že? O Ježíše. A pán se oslavil. Sestra, že? Nám povídala krásné svědectví. Jsme bohatí. Ale to proto, že Bůh ze své lásky učinil něco zvláštního. Učinil tě spravedlivým. A to já potřebuju mít ve svém srdci. A to si nesmím nechat vzít. Ďábel bude vždycky na tohleto útočit. Jen abych si to nemyslel. Jen abych o tom nebyl přesvědčený. Ďábel se vždycky bude snažit o jednu věc. Ach ty chudáku, o co se to snažíš? Takže někdy si připadáme jako člověk, který by se nejradši zmuchlal a hodil do koše, je to tak? To by ďábel chtěl. Jen abych nestál v žádné víře. Je to tak? Útočí. Ale my ho odrážíme ve jménu Ježíš, protože jsme byli učiněni spravedlivými. Pro oběť Pána Ježíše. To si budeme dnes připomínat znovu při večeři Páně. To je veliký dar, nebo ne? Nebo byste radši nějaký balík peněz za to? Lepší je tento dar, víte? Otec nebeský ti to nabízí. A to je ten první dar. Další dar je právo. Zasnoubím si tě právem. Jak to, abych to zhrnul do jedné věty, protože na to bychom potřebovali samostatné vyučování, tak aspoň tou jednou větou bych to rád vyjádřil. Ano, máš právo cítit a prožívat jistotu, že jsi Boží dítě, že jsi synem, dcerou Boha živého a máš právo na to, že ženich nezmění nic na svém slibu, který se týká budoucí svatby. A v tom je obsaženo všechno. Je tam ten cíl, kam spějeme a to právo, máš právo na to, že on nic nezmění ze svého slibu, pokud, a to je dobré slyšet, budou dodrženy určité podmínky té snoubenky a nebo řekněme té nevěsty a budoucí manželky. A o tom se zmíním ale za chvíli. To je ten Ozeáš 4.1. Samozřejmě jde o právo na všechna zaslíbení, která byla darována našemu praotci Abrahamovi. A že jich tam v Božím slově těch zaslíbení je mnoho a mnoho. Je to malý dar? Je to malý dar? Moji drazí, my jsme tak bohatí. My jsme velice bohatí. Jsme skutečně výjimeční, jsme zvláštní lid. Ta Boží rodina, to je zvláštní lid. A je tam další dar, milosrdenství. Pán tam jinými slovy říká, přijde-li čas tvého ohrožení ve tvém životě, jakéhokoliv ohrožení, neboj se, já ti prokážu své milosrdenství. Jen mi důvěřuj, já ti prokážu své milosrdenství. Víte, že i pán Ježíš připomněl v kázání nahoře, blahoslavení milosrdní, že? Jak je to dál? Jak? Ano, ano, výborně. Tak to je úžasná věc, víte, s kterou můžeme počítat. On nám říká, neboj se, budeš-li procházet nějakým ohrožením, to se může stát. Já ti prokážu své milosrdenství, jen mi ale důvěřuj. A pak je tam další dar, to je slitování. Ano, v čase i našeho selhání, tím, že jsme v těle, tak se stává, že ještě prohráváme. Nemám to úplně rád, když křesťané vyznávají, že jsme hříšníci. To jsme byli kdysi přece, že? Jsme omilostnění. Obětí Pána Ježíše Krista, jeho prolitou krví. Ale stává se nám, že přicházejí pokušení a někdy neobstojíme. Ale Bůh nám tady dává jasné zaslíbení, že když budu vyznávat jakékoliv poklesek, že mohu počítat s jeho odpuštěním. To stále platí. Ano, jeho slitování je stále živé a aktuální. V čase podlehnutí hříchu Hospodin nabízí po pokání skutečné odpuštění. I apoštol Jan, který nám předložil ten boží lid jako rodinu, jako boží rodinu, říká v tom prvním listu Janově, v první kapitole v 9. verši, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Každé nepravosti. To je znění toho jednoho daru, jednoho zástupního daru. A pak tam ještě slyšíme to páté, věrnost. Jinými slovy, Bůh nemůže být jiný než věrný. Pokud on něco zaslibuje, tak s tím můžeš skutečně počítat. Já velice rád připomínám právě při večeři Páně. Rád připomínám, že on je, sám Pán s námi vstoupil do smluvního vztahu a tam ti jednoznačně říká, neboj se, já jsem s tebou až do posledního dne tvého života. On je věrný, amen? Já s tím můžu bezpečně počítat. On je skutečně věrný. Takže on očekává, že mu budeme důvěřovat. Vždyť předmětem jeho lásky seš ty. Skutečně ty. Ty jsi předmětem jeho milování. Můžeš počítat s jeho pomocí, s jeho ochranou. Můžeš se na něho vždycky spolehnout. Tak, jak jsme to dneska také slyšeli v těch svědectvích. On je věrný. Nemusí se bát, že on by se někde zapomněl, jako se stává někdy mně. On nezapomíná. On je věrný ve všem, co slíbil, co řekl. Tak máte možnost o jednotlivých těch darech si tady udělat samostatná kázání, stálo by to za to. Chtěl jsem vám to jenom předložit, abychom viděli, jak bohatý je ten náš nebeský Otec, který se zastává svého syna a který svému synovi připravuje tu nevěstu. A chtěl jsem, abychom viděli, jak je bohatý k nám, k té nevěstě, jaké dary on nám předkládá. A je to na tobě a na mě, jestli já mám radost těch darů, jestli je přijímám. Jestli je skutečně přijímám, to je na tobě a na mě. Těší tě to? Povzbuzuje tě to? To je dar. Ale teďka k těm podmínkám. To vnímám, že je důležité. Nějak ten nebeský Otec, ten má také určité požadavky. Je to tak? V té čtvrté kapitole proroka Ozeáše v těch prvních dvou verších je napsáno toto. Takový zvláštní povzdech Hospodina nad stavem Izraele. Cituji. Slyšte Hospodinovo slovo, synové Izraele, neboť Hospodin vede spor s obyvateli země. Protože v zemi není věrnost, ani milosrdenství, ani poznání Boha. Rozhojnilo se proklínání a lhaní, vraždy a krádeže a cizoložství. Nastává jedno prolevání krve za druhým. Zvláštní výrok, který nám byl v tom načetí na té naší chalupě, jaké poselství, které nám Pán položil na srdce, nad kterým jsme se tam zamýšleli. Boha, Hospodina něco trápí. On v božím lidu nevidí věrnost, ani milosrdenství, ani poznání Boha. Pojďme se toho aspoň trochu dotknout. Co se tím myslí tou věrností? Co to vlastně Pán očekává ode mě a od tebe? Co to může být? Zkusím to říct jednou větou. Věrnost v zachovávání Ježíšových přikázání. Věrnost znamená nezlehčovat či neubírat na významu jakéhokoliv božího příkazu. Slyšíte to dobře? V té postmoderní době církev prožívá určitou nemoc. Jezdím hodně po církvích, nejen po církvi z Bratrské, i po jiných. A vidím, že církev je tak trochu deformovaná. Jak snadno, víte, nás ovlivňuje ten duch tohoto světa. A jak máme tendenci jakoby zlehčovat Boží výroky. Jak máme tendenci si to narovnávat podle toho, aby nám to nějak vyhovovalo ještě. Ale to je nevěrnost. To je to, co právě Pána Boha trápí. Že i tehdejší Boží lid překrucoval Boží výroky tak, aby to ještě odpovídalo jakémusi jejich pocitu spravedlnosti. A to je zlé. To Boha trápí. On nechce, abychom ubírali cokoliv z toho, co bylo řečeno. Máme brát Boží slovo tak, jak to opravdu je vysloveno. Tuto věrnost Hospodin očekává. A tak budu teďka citovat aspoň několik takových příkazů nebo výroků Božích bez jakéhokoliv dalšího výkladu, jen abychom tam slyšeli, v čem někdy máme tendenci, nebo církev má někdy tendenci jakoby zlehčovat. Tak jsem hned na první místo dal jedno místo, protože po církvi vidím jednu bolest. Rozvíjí se a rozmáhá se rozpad manželství v církvi. A v zápětí na to ti lidé jsou schopni se znova oženit či provdat. Je to nejen určitý nový fenomén, který se děje, a církev si s tím příliš neví rady. Je to tak? My se s tím trápíme tam u nás na severu, ale setkávám se s tím i po jiných církvích. Něco se děje. Něco zvláštního se děje. Jako kdyby lidé chtěli, víte, se chovat tak trochu instantně. Chtěli by mít prostě to štěstíčko teď. Teď se chci mít dobře. A tak jsou schopní ledacos potom dát stranou. Tak budu citovat, pouze citovat Matoušovo evangelium 19. kapitola 9. verš, kde Ježíš říká, pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Nebudu to vykládat. Na to bychom potřebovali samostatný čas. Ale slyšíte, tak toto říká Pán Ježíš. Jiné místo z písma, první list Petrův, první kapitola, 8. verš. Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, před v něho věříte a jásáte nevýslovnou znešenou radostí a tak docházíte cíle víry spasení duší. Apoštol Petr tady říká, že ač teda Pána nevidíme, zatím ho nemůžeme vidět svým zrakem, přesto v něho věříme a přesto ho milujeme. Je tomu tak? Opravdu ho milujeme? Víte, co to znamená milovat našeho Pána? To není věc, že já to zpívám v písních, že, které tady citujeme, anebo že to řeknu svými slovy. Milovat Pána, říká Ježíš, milovat, chcete-li mě milovat, tak naplňujte má přikázání. Žijte tak, jak vás učím. A co je tam zvláštní, my bychom měli jásat nevýslovnou znešenou radostí. A tak docházet cíle víry a spasení duši. Všimáte si, jaká je představa, Boží představa o Božích dětech, o té nevěstě? No, že ona má jásat. Dokonce nevýslovnou radostí, znešenou radostí. A když tak pozoruju Boží lid, odpusťte, že to tak říkám, já s tím sám s tím zápasím, je vždycky ta jásavá radost na mě vidět, na tobě vidět. Jak to ve skutečnosti je? Někde musí být chyba, že? Na Boží straně určitě ne. Jsme ochotni si někdy nastavit zrcadlo. To Boží zrcadlo, abychom se zpytovali, jak to vlastně se mnou je. Budu dál citovat Matoušovo evangelium 6. kapitola 33. verš. Známe místo. Hledejte především Boží království a spravedlnost jeho a všechno ostatní vám bude přidáno. Slyšíte tam ten Ježíšův důraz především? Hledejte především na prvním místě zájmy Božího království. Co s tím uděláme? Co s tím děláš ty? Je to pravda? Pán touží potom, abychom byli věrní k jeho výrokům. Budu pokračovat. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebudu to vykládat, jen připomínám, v čem se ta věrnost má prokázat. Matoušovo evangelium 6. kapitola 14. verš. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec neodpustí vaše přestoupení. Jak je to s tím odpouštěním našim bližním? Je nám to jasné, že když já bych zadržoval někomu odpuštění, že ani mě Bůh nemůže odpustit? A to už je vážné potom. Všimáte si, jak nás Boží duch vede k tomu, abychom nečekali, ale rychle se snažili odpouštět? A tak bych mohl přinášet další a další Boží výroky a Pán nebes si přeje, abychom byli k ním věrní, abychom neodbírali na tom významu těch slov, abychom je brali vážně. Tak to je to první, co má církev slyšet. Jsi věrný k tomu, co sám Hospodin říká, co Boží duch připomíná, to, co je zachycené v Božím slově. Tou jedinou autoritou, kterou máme, je Boží slovo. To je autorita, to je naše autorita. Ta druhá podmínka, kterou marně také, to její naplní marně Hospodin hledal ve svém lidu, je ani milosrdenství. Jaký je náš vztah k bližním? Jaký je náš postoj k bližnímu, který je nějakým způsobem ohrožen? Probouzí se v nás postoj soucitu a postoj lásky k bližnímu, když vidíme, že se mu nějak nedaří. Jak je to s námi? Velmi mnoho se teďka prozradí v tomto čase, když každý den ve zprávách slyšíme něco o těch imigrantech. Jak se to v nás všelijak probouzí, ne? Prokáže se tam soucit a milosrdenství? Nebo odmítání v podstatě, že máme strach. Jak reaguje naše srdce? Zkusme si říct teďka pravdu. Když slyšíme ty zprávy a slyšíme i negativní zprávy, a je to objektivní, je důvod mít strach svým způsobem. A přesto Pán očekává od svého lidu, že se bude projevovat milosrdenství. Budeme prozkoušeni všichni. Kéž by Hospodin také i mezi námi, že? Viděl, že tam to milosrdenství je. Když se prokazuje milosrdenství, tak tam častokrát nasazujeme i svůj život. V tom příběhu o milosrdném Samaritánovi, znáte ten příběh, víte? On tam sice úžasným způsobem pomohl tomu Samaritánovi, který byl tak ohrožen na životě, ale v podstatě byl ohrožen on sám. Tam už se si o tom nepíše, ale za keře mohli být ještě schováni ti lupiči a mohli přepadnout i jeho. Teď byl taky asi majetný, když byl schopen, že? Za něho zaplatit tam v tom hostinci. To znamená, když prokazujeme milosrdenství, může se stát, že to může i něco nás stát. tak až tady bude ten problém s imigranty, může se stát, že to může být i ohrožení našeho života a budeme přesto ochotní prokazovat milosrdenství? Pán si jednoho každé z nás prokáže, kež by to tak našel. On to hledá. Nebudu to dál rozvíjet, ale pak je tam ještě zvláštní třetí výtka. Hospodin totiž nenachází ve svém lidu ani poznání Boha. Jak tomu rozumět? Že by tam byli ateisté, že by tam byli v tom Izraeli už jenom samí nevěřící lidé, ale kde pak? Jinými slovy tady Hospodin říká, že nejde jenom o intelektuální poznání Boha. Víte, my někdy máme plnou hlavu o Bohu. Podívejte se na Nikodéma, který přišel za Ježíšem, že? Nějak o půlnoci. To byl znešený, to byl vzdělaný muž, který celý svůj život vyučoval v synagoze, protože měl mnoho informací o Bohu. A mluvil dobře. Ježíš ho za to nenapomíná. Ale co mu tam Ježíš musel říci? Nikodéme, jestliže se nenarodíš znovu, nikoliv neuvidíš Boží království. Nikodéme, pokud se nenarodíš z vody a z ducha, nikoliv nevejdeš do Božího království. No to byla rána, že? A jak tam reaguje ten Nikodém? Což pak se můžu znova vrátit do lůna své maminky? Ježíši, co mi to tady říká, že to nemá žádnou logiku? Rozum. My jsme schopni intelektuálně, víte, mít mnoho informací v hlavě, na našich biblických dnách zpravidla nám roste takhle hlava, ale Bůh se kouká někam jinam, on se kouká sem do srdce. On se dívá, zdali srdcem věříš Bohu, on se dívá, zdali srdcem miluješ Boha, ne hlavou, tady. Chápete na rozdíl? To je úplně o něčem jiném. Jinými slovy, Pán Bůh pláče nad tím, že ho Boží lid nezná srdcem, že nemají s ním vztah, vztah lásky, živý komunikativní vztah. To ho trápí. Nicméně, když bychom se vrátili do té druhé kapitoly, do toho 21. verše, kde se hovoří o takzvaných zástupných darech, tak tam čteme ten závěr toho verše a to je úžasné. Tam je napsáno, zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenství a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Víte, když budeme opravdu vírou přijímat ty dary, když si je opravdu přivlastníme a budeme na nich stát, budeme se z nich radovat, budeme se radovat z toho bohatství, z toho, že to mám jako náhrdelník na krku, když ženich mi ty dary dal a já se těším na tu svatbu, já nesmím z toho nic ztratit, já nesmím z toho nic opomenout, to, co mi tady Hospodin nabízí, to já musím uchovat, to je moje, to je moje. To vytváří pravé poznání Hospodina. Když touto cestou půjdeme, budeme všichni znát Hospodina srdcem a budeme se těšit na ten čas svatby Beránkové. Amen? Je vám to povzbuzením? Nebojte se uvolnit své emoce. Nebojte se říct, díky Bože, díky. Taková milost se mi děje. Pán Bůh ti nestvořil jenom s rozumem, on ti dal taky city. Je to škoda, pokud máte své city potlačené. To ve vaší osobnosti něco schází. I Hospodin jásá nevýslovnou radost a umí také křičet. A jak? Moji milovaní, kéž bychom znali Hospodina srdcem, kéž bychom znali našeho nebeského Otce, tatínka srdcem. On potom touží, aby tvé srdce o něm zpívalo, aby tvé srdce zpívalo o tom budoucím ženichovi, zpívalo o Ježíše. Vždyť veškerý cíl našeho nebeského Otce, víte, na co on je soustředěný? Víte, na co je soustředěný ten nebeský Otec? Na čemu nejvíce záleží? No, aby připravil nevěstu pro jeho syna. Aby připravil nevěstu pro jeho syna. Haleluja, ne? Velmi mu na tom záleží, aby byla krásná. Velmi mu záleží na tom, aby byla bohatá, šťastná, zamilovaná. Velmi mu na tom záleží. Vždyť to je jeho syn, jednorozený, jediný. Ježíš. Amen? A jemu na tom velice záleží, aby jeho nevěsta se tak těšila. Ano, v podstatě i tu zástupní smlouvu si připomínáme při každé večeři Páně. Připomínáme si, co nám smrt Pána Ježíše Krista všecko darovala a daruje. I apoštol Pavel vyznal takové úžasné vyznání. Nechci umět mezi vámi nic jiného, než Ježíše Krista, toho ukřižovaného. Ano, to všecko nám přináší smrt Pána Ježíše. Moji drazí, když přicházíme k večeři Páně, my jsme tak bohatý lid. Apoštol Pavel, ten tak učený člověk, řekl, všechno ostatní považuji za lejno, že za smetí, ale to jediné, co už chci umět a co vám chci předávat, je všechno to, co je v oběti, v té smrti Pána Ježíše. Proto si ji připomínáme. Všecky dary, moji drazí, které nám Hospodin nabízí, ty jsou jenom díky smrti Pána Ježíše nám darovány. Amen? Veškeré bohatství. Vzpomeňte si, co tam se řeší. Smrtí Pána Ježíše nám bylo odpuštěno. Byl zbaven ten náš nejtěžší hřích, to naše neustále odmítání Hospodina. Ano? Ta nezávislost na Bohu, to bylo od nás odňato. Jsou od nás odnímány všechny hříchy a radujeme se z toho, že jsme skropení krví Beránka Božího, ne? Ale to není všechno. Tam také byly vyřešeny i naše nemoci. Tam byly vyřešeny také i naše určitá prokletí, která si možná i rodově můžeme přinášet. A mohl bych pokračovat, to všechno je obsaženo v kříži Pána Ježíše. Proto Pavel říká, už nechci umět nic jiného. Tam je všechno proto, aby Boží rodina byla zdravá. Bohatá. Jásavá, vítězná. A jak už jsem se zmínil, ano, těmi zástupními dary to ale nekončí. Po zásnubách přichází ta očekávaná svatba. A tak tomu je samozřejmě i u Boha také. V písmu se počítá se svatbou Beránkovou. Píše se o tom v knize Zjevení v 19. kapitole. Budu citovat 5. až 8. verš. Opět nebudu už nic vykládat. Jen to připomínám pro naše povzbuzení, abychom viděli, kam směřujeme, na co je především soustředěn ten nebeský Otec i jeho syn Ježíš. Od trůnu vyšel hlas, který říkal, chvalte našeho Boha všichni jeho otroci a vy, kdo se ho bojíte, malí i velcí. A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých vod a jakoby zvuk silných hromů. Haleluja! Slyšíte to, jak je to tam mohutným způsobem vyslovené? Haleluja! Ujal se králování Pán, náš Bůh, ten všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu. Proč? Protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Úžasná zpráva. Úžasná zpráva. Je to ve vašem srdci ta touha být nevěstou? O tom nebeský Otec nejvíc přemýšlí. I u toho proroka Ozeáše mám za to, že tam je připomenut ten čas svatby. Když byste se podívali do té druhé kapitoly, do 18. verše, tak tam je napsáno toto, cituji. I stane se v onen den je Hospodinův výrok, že budeš volat můj muži. To se říká po svatbě, ne? Před svatbou říkáme, to je můj snoubenec, budoucí ženich. Ale po svatbě už je to, že? Můj manžel, má manželka. Čili v onen den ten prorok vidí daleko dopředu a vidí, že Hospodin po těch zásnubách hovoří také o budoucí svatbě. I stane se v onen den je Hospodinův výrok, že budeš volat můj muži. Ať duch našeho Pána Ježíše Krista potěšuje tvé srdce. K jak velkým věcem jsme pozváni. Jak velké věci má prostě v srdci náš nebeský Otec a na co se pochopitelně těší jeho syn Ježíš. Těší se na to, že budeme spolu jednou na věky. Jako muž s ženou. Pojďme, postaneme. A dávám vám prostor, kdokoliv byste chtěl poděkovat či nějakým jiným způsobem vyjádřit svůj vztah k Hospodinu, tak dávám teďka tady prostor. Pak půjdeme k večeři Páně. Rodiny. Díky, že i tady jsou dítky, mládenci i otcové. A děkuji, že jsi nás přišel povzbudit, jaké dary si nám dal. Díky, že smíme nosit na svém krku, že jsme být hrdí a že jsme být šťastní, že jsme tak velice bohatí v tobě. Skrze tvé obdarování, z milosti, zadarmo. Za všechno velice děkujeme i za to napomenutí, co trápí tvé srdce, když sleduješ svůj lid. Velmi tě prosím, velmi tě o to žádám, buď milostiv mně i jednomu každému z nás, jak jsme tady přítomni, abychom měli potřebu být věrní ke tvým výrokům. Abychom byli, kdykoliv je to potřebí, byli schopni prokázat milosrdenství a abychom také, Pane, měli pravé poznání tebe. Díky, že nám to tak jasně říkáš, že velice toužíš po tom živém vztahu s tebou. A já ti děkuji, že ho můžeme mít a děkuji ti, že o tom můžeme vydávat svědectví a díky ti moc za to, že to z nás může i vyzařovat. Neboť ty jsi ten vznešený pravý Bůh, jediný pravý Bůh, věrný a spravedlivý. A my ti za to z celého srdce děkujeme. Díky ti moc za to. Amen.